Θεάτρου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιούχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρόν θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Ταχυράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου. Για τον πρόεδρο Τραμπ πάντως, η ανακοίνωση συμφωνίας ήταν το καλύτερο δώρο για τα 80 του γενέθλια, τα οποία γιόρτασε χθες με διοργάνωση μαχητικών αθλημάτων στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο των G7 στη Γαλλία. Μιλώντας στους New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Για να αυξήσει την πίεση στο Ιράν, πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ενεργήσουν ως φύλακες της Μέσης Ανατολής με αντάλλαγμα ένα μερίδιο 20% των εσόδων της περιοχής και υπενθύμησε ότι η συμφωνία πλαίσιο διασφαλίζει ότι στα στενά του Ορμούζ δεν θα επιβληθούν τέλη διέλευσης. Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα είναι ποια στάση θα τηρήσει το Ισραήλ στο Λίβανο. Για τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας πάντως δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνιών. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος.
Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς τόνισε ότι ο IDF δεν θα αποχωρήσει από τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι ο Νετανιάχου το έχει ξεκαθαρίσει αυτό στον πρόεδρο Τραμπ. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, που και αυτός συμμετέχει στο Ισραηλινό Κισέα, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία, ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι προτεκτοράτο της Αμερικής. Σφοδρή κριτική άσκησε στον Νετανιάχου ο ηγέτης του κόμματος Γιασάρ της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως το θλιβερό αποτέλεσμα μιας πολιτικής που η Ισραηλινή κυβέρνηση εφαρμόζει χωρίς στρατηγική. Αντιθέτως, η κρατική Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξευτέλισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό της μόρφωμα. Ωστόσο, ασαφές παραμένει ακόμα το περιεχόμενο της συμφωνίας, με τον Ιρανό Υφυπουργό Εξωτερικών Κασέμ Γαριμπαμπαντή να δηλώνει ότι αυτό θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή της. Πάντως, το πρακτορείο Μέχρ του Ιράν επιμένει ότι η συμφωνία υιοθετεί το ιρανικό προσχέδιο των 14 σημείων, κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ έχει διαψεύσει και που προβλέπει καταβολή πολεμικής αποζημίωσης προς το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των 60 ημερών. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Με δείπνο ξεκινά σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της ομάδας των G7. Τις επαφές αναμένεται να μονοπολίσει η επόμενη μέρα της συμφωνίας, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν. Πριν την έναρξη της συνόδου έχει προγραμματιστεί συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και του οικοδεσπότη Εμμανουέλ Μακρόν. Ας σημειωθεί ότι χθες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Γενέβη κατά της πολιτικής των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Άγκυρα, καθώς σε μια πρωτοφανή κίνηση το Ευρωκοινοβούλιο σε έκθεσή του για την Τουρκία, που θα ψηφιστεί στις 17 Ιουνίου, προτείνει να τεθεί σε κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Αγκίν Κιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης για τη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Από την Κωνσταντινούπολη, η Αριάννα Φερεντίνου.
Ο Κιουρλέκ, που ήταν Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης, επέβαλε βαρύτατες ποινές στον Ιμάμογλου, αλλά δήλωσε ότι έχει ήσυχη τη συνείδησή του. Ανέλαβε τα καθήκοντα Υπουργού Δικαιοσύνης στις 5 Μαρτίου, αμέσως αφού ολοκληρώθηκε η δίκη του Ιμάμογλου. Ο διορισμός του θεωρήθηκε επιβράβευση για την καταδίκη του πρώην Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Τώρα το Ευρωκοινοβούλιο αναλαμβάνει δράση και ζητά αυστηρές κυρώσεις για τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Σλοβαίνος Ευρωβουλευτής Βλαντιμίρ Πρέμπιλιτς πρωτοστατεί στην κίνηση κατά του Γκιουρλέκ, ενώ ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός δηλώνει ότι η τουρκική δικαιοσύνη και το δικό του πρόσωπο υπόκεινται σε αβάσιμες κατηγορίες μέσω της διαστρέβλωσης των εν εξελίξη δικαστικών διαδικασιών και μέσω πολιτικών εκστρατιών που βασίζονται σε υποθέσεις που βρίσκονται ακόμα υποδίωξη. Το γεγονός όμως ότι ένας Τούρκος υπουργός αναφέρεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο κυρώσεων σε έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι ζήτησαν να αφαιρεθεί το όνομα του Κιουρλέκ από την έκθεση, τους είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Ο Πρέμπλιτς δήλωσε χαρακτηριστικά: θα βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό, αλλά δεν θα βοηθήσουμε την ατζέντα αυτής της κυβέρνησης. Όσο ο πρόεδρος Ερντογάν συνεχίζει να κυβερνά τη χώρα με αυτό το καθεστώς, είπε, δεν είναι δυνατή καμία πρόοδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Τη διεθνή καταδίκη προκαλεί ο βομβαρδισμός από τη Ρωσία του ναού κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ενός από τα κορυφαία μνημεία της Ορθόδοξης Πίστης και μνημείο εθνικής κληρονομιάς της UNESCO. Ενδεικτική αντίδραση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σημειώνει ότι είναι σαν να βομβαρδίζεται η Παναγία των Παρισίων ή η Βασιλική Σαντενή. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνουμε με μια τελευταία είδηση. Ξεκινούν σήμερα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ουκρανία και Μολδαβία. Και επίσης ότι τουλάχιστον 23 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία παρακολούθησαν χθες το πρώτο μάτς της Εθνικής Γερμανίας κόντρα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κουρασάο, στο οποίο οι Γερμανοί νίκησαν με 7-1. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Εδώ εκτυπώνεται ένας νέος ναός. Ειλικρινά είμαι καταγοητευμένη. Με εντυπωσιάζουν όλες αυτές οι δυνατότητες που μας προσφέρει ο σύγχρονος σχεδιασμός. Καλημέρα. Ονομάζομαι Πέτερ Κοβάτς και είμαι ο πρόεδρος του Ιδρύματος που σας παρουσιάζει πώς χτίζεται μια εκκλησία στον 21ο αιώνα. Είναι μάλιστα εφημέριος της νέας εκκλησίας, η οποία δεν χτίζεται αλλά εκτυπώνεται. Στο μέγεθος αυτό είναι μοναδική στον κόσμο. Τα θεμέλια και το υπόγειο έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Χυμένα κλασικά από σκυρόδημα. Αλλά όλα τα ορατά τμήματα, σύμφωνα με το σχέδιο, πρέπει να έχουν την εμφάνιση της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μου αρέσει το γεγονός ότι είναι εφικτό και με σκυρόδημα, γιατί συνήθως, όταν λέω ότι θέλουμε να εκτυπώσουμε μια εκκλησία, όλοι με ρωτούν. Και δεν θα καταρρεύσει αν όλα είναι από πλαστικό. Κορυφαία σύγχρονη τεχνολογία. Μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Βρισκόμαστε στο Νερατόβιτσε, μια μικρή πόλη όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Τσεχίας, στην Πράγα. Ο Πάστορας Κοβάτς κηρύττει. Η παιδική χοροδία τραγουδά. Η κρύα, πολύ μικρή εκκλησία, είναι κατάμεστη. Είναι μια συνηθισμένη Κυριακή. Μεγάλωσα σε αυτή την ενορία. Ζω εδώ τα 40 χρόνια και μου αρέσει. Η ενορή μεγαλώνει και χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο κτίριο, καθώς δεν έχουμε πλέον αρκετό χώρο εδώ. Δεν έχουμε κανένα μέρος όπου θα μπορούσαμε να συναντιόμαστε και να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί. Και πιστεύω ότι η νέα εκκλησία θα μας βοηθήσει πολύ. Είναι φοβερό και εντελώς καινούριο το γεγονός ότι η εκκλησία κατασκευάζεται με τρισδιάστατο εκτυπωτή. Κάθε φορά που βλέπω το εργοτάξιο μου φαίνεται πως εδώ συμβαίνει ένα θαύμα. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στην Τσεχία χτίζεται μια εντελώς καινούργια εκκλησία. Η χώρα είναι μία από τις πιο κοσμικές της Ευρώπης. Μόνο περίπου το 10% του πληθυσμού αυτοαποκαλείται χριστιανικό. Στο Νερατόβιτσε η κατάσταση δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου. Πρέπει να συγκεντρώσουν περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε δωρές για την κατασκευή του ναού. Ακόμα λείπει περίπου το μισό ποσό. Ωστόσο, είναι αισιόδοξη, καθώς ο μελλοντικός ναός θα είναι ανοιχτός και για